Capitolul acesta 8 se învârte în jurul la patru persoane sau patru personaje. Începe cu campionul acesta al persecuției, Saul, zelos. Continuă cu evanghelistul acesta de excepție, Filip. Apoi mai departe cu un înșelător inteligent, Simon Vrăjitorul, și poposim în seara aceasta la al patrulea personaj pe care fratele, cred că inspirat, l-a numit un căutător căruia îi păsa de sufletul lui, acest famen etiopian. Și privind spre acest al patrulea personaj, aceluia căruia îi pasă, e o lucrare providențială a lui Dumnezeu. Cum de l-a condus din Etiopia, vreo 260 de kilometri, să vină să se închine la Ierusalim, cum probabil a plecat dezamăgit. Și totuși a luat cu el ceva de preț, o carte, un sul al prorocului Isaia. Ce providență a lui Dumnezeu, ce detalii pentru omul acesta care se întorcea acasă neîmplinit, a căutat, n-a găsit, dar a luat această carte cu el și a găsit prin călăuzire, prin descoperire, l-a găsit pe cel pe care îl căuta, pe Domnul Iisus. De aceea este remarcabil că acest eveniment se sfârșește impresionant, plin de bucurie. Se întorcea acasă plin de bucurie. Ce poate să facă Evanghelia? Cum l-a surprins Filip, citind acolo și neînțelegând, în carul lui acolo, buchisind, și finalul este, dintr-o dată dispare Filip, și omul acesta rămâne cu persoana importantă despre care am auzit, rămâne cu Domnul Iisus. Spunea cineva despre un om de excepție, și el un căutător. Dumnezeu caută direct, caută prin carte, caută prin oameni pe cei pierduți. Și un om de acesta care n-avea stâmpăr s-a întâlnit cu un semen de-al lui și l-a întrebat de sufletul lui. Și ăsta a zis, dar nu e treaba ta. Nu e treaba ta. Ce ai cu mine? La care omul acesta cu un curaj impresionant a zis, ba da, e treaba mea. E treaba mea. Mă interesează sufletul tău. Și omul acesta dintr-o dată se înseninează și zice, cred că ești domnul Moody. Era proverbial omul acesta. Cred că ești domnul Moody. Noi suntem nu ca domnul Moody, ca fratele Moody, un om de excepție, un om plin de Duhul lui Dumnezeu, un căutător de suflete. Sau un Dumnezeu care s-a folosit de el ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce mandat avem, ce responsabilitate avem, ce onoare avem să fim în slujba lui pentru această lucrare care aduce beneficiu cerului, dar care aduce beneficiu celui pierdut și care îl găsește pe Domnul Iisus. În aceste detalii despre care noi am mai auzit, e de remarcat că omul acesta este anunțat de un înger, un înger al Domnului. Anunțul este un anunț nu prea plăcut. Uite, pleacă și du-te și ia-o pe drumul ăsta care este pustiu. Și sigur că ar fi fost ridicol să asculți asemenea îndemnuri, dar de multe ori îndemnurile cu privire la căutările și la găsirile sufletelor pierdute nu se potrivesc cu, cu logica noastră, cu înțelepciunea noastră. Cu... Și omul acesta lasă o cetate întreagă, acolo vestise cuvântul și se întorseseră suflete și erau mulțimi care erau atente la lucrarea lui, mai ales că avea și un mandat special, făcea lucrări speciale, vindeca. Era un om care, așa cum se spune în Epistola către Evrei, lucrarea aceasta a Evangheliei era însoțită și de aceste semne care îi ajutau pe cei din Samaria să înțeleagă că cel care le vestește Evanghelia este un împuternicit al lui Dumnezeu. Și lăsând deoparte tot acest succes și toată această biruință pe care o are la Samaria, culmea, într-un mod smerit, acceptă să plece pe drumul acesta care nu oferea nimic decât pustie, decât nimic. Ce paradox! Ascultă! Trece de la mult la puțin! Nouă ne place să trecem întotdeauna de la puțin la mult. Vrem mult, vrem mai mult. Iar omul acesta, precum Domnul Iisus, așa cum se citea și de dimineață, să te duci, să lași pe toți aceia care erau în Iudeia, care veneau să asculte Evanghelia propovăduită de ucenici, de Domnul Iisus, și să zici, eu plec, unde te duci? Da, zice, mă întorc în Galileea și, dragilor, o să o luăm pe un drum care cred că nu o să vă placă. O să trecem prin Samaria, acolo unde nu o să găsim nimic. Acolo nu este nicio preocupare pentru Evanghelie, pentru Mesia, pentru mântuire. O să mergem într-un loc care nu oferă nimic. De aici pleacă El, de la nimic, sau dacă ar fi doar nimic, sau zero. Pleacă de la vinovăția mea, de la vinovăția ta, pleacă de la împotrivire, pleacă de la stări care sunt cu totul nepotrivite față de acela care vrea să ne salveze. Ce mare și glorioasă este Evanghelia! Și omul acesta pleacă și merge și după aceea lucrurile sunt preluate de acest autor al acestei cărți, Faptele sau lucrările Duhului Sfânt prin oameni pentru mântuirea altora. Du-te și ajunge carul acela și ni s-a spus și este de remarcat că îngerul nu se descurcă cu mântuirea. Poate să aducă un mesaj de la Dumnezeu, dar nu se pricepe îngerul, nu se pricep îngerii să vestească Evanghelia pentru că nu sunt pentru Evanghelie. Îngerii sunt niște ființe scumpe, îngerii buni, și care spune Cartea Sfântă în Epistola lui Petru că așa este de glorioasă Evanghelia încât și-ar băga și ei nasul. Ar vrea și ei să vadă, ar vrea și ei să cunoască ceva, nu dintr-o experiență. Experiența este a păcătosului care se pocăiește și îl primește pe Domnul Iisus și dintr-o dată ajunge într-o poziție mai mare decât îngerii. Ajunge în poziția aceasta de a fi parte din această mireasă a Domnului Iisus, ceva cu totul special. Îngerii rămânând niște slujitori. Incredibil! Am subliniat întreagăt lucrurile acestea. Îngerii sunt slujitori. Citiți Evrei, capitolul 1, care chiar se sfârșește în felul acesta. Și se spune despre această slujbă a Îngerului care merge până la un punct și lucrurile sunt preluate apoi de Dumnezeu Duhul Sfânt. Îi spune, nu știm cum îi spune, dar îi spune și omul acesta se apucă și merge și aleargă, primește călăuzirea, înțelege călăuzirea. Este așa cum s-a remarcat, atâta nevoie de călăuzire, de inspirație. Trăim într-o vreme a bâșbuielilor, trăim într-o vreme a rutinii, trăim într-o vreme în care dacă nu mai este descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Și această preocupare de a înțelege călăuzirea nu este așa de simplă. Deși ea este simplă că trebuie să asculți doar, dar ca să poți să discerni glasul călăuzirii, oh, ce mare lucru! Mă uit la tine repede de tot, sunt mereu ispitit. Măi, zice, aș vrea să mă căsătoresc, dar nu sunt călăuzit. Mare problemă. Mă, care este fata? Care este băiatul? Și tatonări, și discuții, și întâlniri, și aranjamente, și permutări, și... Și nu se mai sfârșesc. Măi, ce se întâmplă? De ce nu merg lucrurile? Păi și în asta ai nevoie de călăuzire? Și în aceasta. Incredibil. Și când e călăuzire, lucrurile merg strună. Și când nu e călăuzire, este doar tatonare și oboseală, și complexe, și piedici, și... prejudecăți și nu se mai termină. Ce importantă este călăuzirea? Inclusiv în această nevoie a vieții noastre de a avea un partener, de a avea o fată, de a avea un băiat, de a închega un cămin. Cum este? Noi zicem imposibil și Evanghelia ne învață ce simplu. Ce simplu. El este interesat de căsătorie. Am sărit? Am zis să fiu, m-am uitat în partea asta stângă și am pierdut. Nu, n-am pierdut nimic. Este interesat de căsătorie pentru că ar vrea ca prin căsătorie să se ajungă la misiune, la slujire. Să fie ceva în comun. El să caute suflete, ea să caute suflete. Nu mai e nevoie de nimic. Zice, am găsit exact ce-mi trebuia. Impresionant. Incredibil, dar adevărat. Și casa ta, căminul tău să fie un loc de misiune, de preocupare, de slujire, de rugăciune, de întâlnire. De... Și atunci viața este frumoasă. Este așa cum a remarcat fratele, cu un iz supranatural. Restul este boring, e plictisitor. Ce faci? Am venit de la serviciu. Ai mâncat? De ale noastre obișnuit. Și? Tot ce este de senzație, în sensul bun al cuvântului, este să facem ceva pentru Domnul Iisus, pentru Evanghelia Lui, pentru împărăția Lui. Pe mine m-a impresionat, spun așa în trecere, nici nu mi-am propus. Când am cunoscut și eu cu ani în urmă persoana cu care sunt împreună, ce m-a frapat la această persoană este că era foarte atentă atunci când se vestea Evanghelia. Foarte atentă. Și am zis, cred că persoana asta e pentru mine. Foarte atent. Cuceritor de atent. În fine. Încercați. Încercați. Încercați să vedeți. Fata asta este atentă, băiatul ăsta este atent. Sunt preocupați, sunt mișcați, freamătă de dorința aceasta ca Domnul Iisus să fie propovăduit. Revenind, este și un sfert deja. Mă gândeam la pasajul acesta la care ne-a condus fratele și spuneam noi altădată și repet, ce mare lucru ar fi dacă sună ciudat. Se întâlnește un băiat cu o fată și zice, am și eu o dorință, care? Ia spune-mi să ia 53 pe din afară. Wow! Nu vorbesc gratuități. Sau invers. Sau, nu știu. Hai să-l învățăm împreună. Și începe băiatul, rar așa, și sora nu mai are stare. O, zice, dacă n-ai stare, nu e bine. Ne mai vedem data viitoare. Începem încă o dată. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Și ne oprim. Isaia 53, versetul 1 și 2, ne spun despre nașterea Lui. Cine a cunoscut brațul Domnului? Dacă ne uităm mai departe la versetul 3, viața și lucrarea Lui. Dacă ne uităm la versetul 4 până la 9, Este așa prezentarea acestei morți, substituționarea acestei morți a Domnului Iisus de înlocuire pentru vina noastră. Și apoi versetul 10 și până la 12, învierea Lui, toată Evanghelia. Dacă reușești să trăiești Isaia 53, poți să te căsătorești la modul cel mai onest. Dacă freamătă inima ta, viața ta de frate, de soră, la această profeție care este o profeție împlinită, este tot. Asta e toată Evanghelia. Este tot ce poate să ofere Dumnezeu. Mai mult de atâta nu poate. S-a dat pe sine însuși pentru noi. Asta e toată Evanghelia. Asta e toată viața de credință aici, cu consecințe veșnice. Restul. A fost direcționat omul acesta către persoana potrivită la momentul potrivit. Fratele ne-a spus că omul acesta căuta și adevărat. Și uitați-vă cum căuta și Dumnezeu. Îmi place mereu în filozofia mea să cred că ar trebui ca cei doi care caută să se întâlnească. Nu mi-aș imagina un Dumnezeu care caută și care este respins. Nu funcționează în mintea mea. Nu mă bag acum în teologie. Nu există un Dumnezeu care să caute și să nu găsească. Și atunci înțeleg așa, că omul caută și Dumnezeu caută. Și ce se întâmplă? Se întâlnesc. Wow. Se întâlnesc. Căutătorul de oameni, căutătorul de suflete, Dumnezeu. Se spunea de dimineață că caută închinători, dar ca să caute închinători trebuie să caute întâi păcătoși. Păi ăștia îi face închinători. Incredibil. Nu există închinători care n-au fost păcătoși. Nu există. Căutați-i. Nu există. Asta sunt fanteziile noastre. Mă zice, e așa de bun. Băiatul ăsta e așa de bun. Crezi? Fata asta este așa de bună. Chiar crezi? Interesant. N-am nimic cu calitățile și cu ce are omul, dar este vorba de lucrarea aceasta a lui Dumnezeu care pleacă de la realitate. Care e realitatea? Păcători, vinovați. De aici pleacă. Caută să mântuiască ce este pierdut. Și apoi Domnul Iisus face un pas mai departe și zice, hai să-ți mai spun ceva, mai caută ceva. Ei zice, acum caută închinători. Dacă n-ai fost păcătos, nu ești închinător și niciodată nu o să prețuiești închinarea, pentru că închinarea înseamnă să te cerți cu El, în ghilimele. Dar de ce mă iubești? Dar ce ai cu mine? Dar de ce m-ai căutat? Dar nu merit. Dar de ce mă duci în cer? Dar nu merit. Închinarea are de-a face cu recunoștința, cu mulțumirea, cu satisfacția, cu predarea vieții totale lui Dumnezeu. Doamne, ce să mai spun? Dacă Tu ai venit, dacă Te-ai dat pe Tine însuți pentru mine, dacă Tu Te-ai făcut om, dacă Tu Te-ai făcut rob, dacă Tu Te-ai făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, ce pot să fac acum decât să mă dau cu totul Ție? S-au căutat și s-au găsit. Ce caz fericit! S-au căutat și s-au găsit. A fost nevoie de intermediar? Da. Dar intermediarul a dispărut. El și-a văzut de drum plin de bucurie? Cu cine? Cu cel pe care l-a întâlnit. Noi zicem cu Filip. Da. Trecător. Pasager. Că la un moment dat a dispărut. Domnul Iisus nu dispare. El rămâne în mine, în tine, cu mine, cu tine, plin de bucurie. S-au întâlnit. Foarte interesant. Îmi place pasajul acesta. Ce programare. Du-te acum. s-a dus. Aleargă acum! Dar de ce a trebuit să alerge? Pentru că trebuiau să se întâlnească amândoi. Cu cine? Cu acela despre care este spus. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Aici trebuiau să se întâlnească. Ăsta e locul de întâlnire. Și al predicatorului și al aceluia care are nevoie de mântuire. Dacă nu e locul acesta, pierdere de timp. Fantezie, teorie, aici se întâlnesc. Și unul și celălalt. Și a ajuns exact atunci. Ce programare, ce... Noi spunem despre ăștia cu rachete, cu secunde, cu programare. Trăim într-o lume programată în totul. Cine e cel mai mare programator? Nu căutați pe la IT-ști și pe la toți ăștia care zic că știu. Cel mai mare programator este Dumnezeu. Știe totul mai dinainte. Știe absolut totul. Se uită la ceas și zice îngerului, du-te. Ce să fac? Du-te și arată-te lui Filip. Și îngerul ascultă. Și după aceea urmează celălalt, Duhul lui Dumnezeu. Spune-i. Dumnezeu, Duhul Sfânt, îi spune și ce colaborare, ce colaborare între lumea nevăzută, între supranatural și oameni, jos, pe pământ, oameni. Cine era Filip? Un om. Și uitați-vă la toată această țesătură de împrejurări, de situații. Cine era Filip? Un biediacon. Un diacon? Cine era Ștefan? Un biediacon. Un diacon? Ce oameni, nu? Am parcurs, am citit cine au fost, niște uriași. După regula fraților, niște oameni care pot să-L slujească după regula lui Dumnezeu, indispensabil pentru Evanghelie, pentru mântuire, pentru tot. Indispensabil. Aprecierea oamenilor despre noi este în limite. Cum suntem apreciați? Cu limite. Cine ne apreciază cu adevărat? El. Fie în sensul de a ne corecta și de a ne disciplina când greșim, fie când este vorba de plinătatea aceasta a lui Dumnezeu care vrea să o lucreze în viața noastră. Uitați-vă la Filip, ce smerit este. Măcar că face o lucrare așa de impresionantă. Aduceți-vă aminte de Ștefan, eu m-aș întoarce la Ștefan, dar nu mai este timp. Dar ne putem întoarce fiecare acasă, în cugetările noastre. Ce oameni mari! Ascunși. Ce oameni despre care frații noștri, fratele Tudor Popescu, avea așa o chestie interesantă. În felul în care dânsul a înțeles lucrarea lui Dumnezeu și ordinea în biserici, a zis, noi nu avem evangheliști, noi facem lucrul unui evanghelist. Noi nu avem diaconi, noi facem lucrare de diaconi. Noi nu avem păstori, noi facem lucrare de păstori. Era obsedat însuși de gândul acesta bun să nu apară titulaturi, ierarhii și tot ce se mai întâmplă astăzi prin biserici. Și când te uiți la drăgălașii aceștia, și la Ștefan și la Filip, niște oameni care fac o lucrare mare fără să aibă titlul, fără să aibă poziție. Măcar că omul acesta și... Da, trebuie să terminăm. Omul acesta este interesant că când te uiți la cel din car, are problemele lui pe care trebuie să le depășească. Eu sunt ministru de finanțe, nu stau de vorbă cu drăgălașul ăsta care mi se pare că este și transpirat și obosit și ce s-a rătăcit pe aici, să-i zic să luăm în car să se odihnească, ce-i cu alergătorul ăsta? Ce? Dar Evanghelia nivelează lucrurile. Îl coboară pe unul și îl înalță pe celălalt ca să ajungă la echilibru. Pe cel care este în car îl face mic de tot, dita mai ministru. Și cum aș putea? Cum poți să vorbești? Ești ministru, mă? Păi zice, dacă nu mă ajută cineva, eu nu mă descurc. Eu nu mă descurc. Eu nu pot, eu nu știu. Așa e cu Evanghelia, să spui că nu știi. Nu e nicio rușine. Să spui că nu ești în stare, să spui că ești un păcătos, să recunoști. Așa e cu Evanghelia. Pentru celelalte lucruri trebuie să minți, trebuie să ai CV-ul acela încărcat, știi tot, cunoști tot, ești în stare de tot, tot știi. Așa este pentru oameni. Iar pentru Evanghelie cu ce se începe? Zice, nu știu. A, zice, pe tine te aleg. Nu știu, dacă nu mă va călăuzi cineva. Și omul acesta obosit, omul acesta obișnuit și totuși neobișnuit, este omul care are curajul și competența să-l întrebe, înțelegi tu ce citești? Cu alte cuvinte, era simplu de înțeles. Dacă mă întrebi, înseamnă că tu ești în stare, nu? Filip își ia poziția, o poziție smerită, dar de autoritate. Trebuie să-i vestesc Evanghelia ministrului. Noi ne cerem scuze când stăm de vorbă cu oamenii mari. Eu fac mereu păcatul acesta. Ne pierdem, nu știm cum să facem, nu știm cum să spunem, îmi pare rău, vă rog să mă scuzați, dar astea sunt prostiile noastre. Nu e vorba de tupeu, dar e vorba ca omul să fie confruntat cu Evanghelia. Evanghelia e mai mare decât orice poziție, decât orice reușită, decât orice calificare, decât orice licență, decât, nu contează. Evanghelia este supranaturală. Evanghelia este Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. De aceea nu trebuie să ne pierdem când e vorba de oameni mari. Nu să fim tupeiși, Doamne ferește. Nu să jignim, Doamne ferește, dar să spunem Evanghelia, fără să ne cerem scuze. Îmi pare rău, dar îmi dați voie? Vă rog frumos să mă iertați, am vorbit cam mult, sau, mă rog, de ale noastre. Sau mă scuzați, sau... Nu merge. Nu asta face Filip. Cum aș putea? Și urmează gestul și termin imediat. Urmează gestul lui famenului etiopian. Cum îl cheamă? Mai trebuie să mai așteptăm un pic. O să aflăm sus cum îl cheamă. Nu? Ce frumos, ce surpriză să avem sus. Nu, Filip n-a zis. Ar fi fost tupeu. Înțelegi ce citești? Hop! Sare repede în căruță. Căruța era, mă rog, cum era ea, eu știu, cu caleașcă, cu ce era. Trebuia el să se smerească. Cine? Famenul și să zică, te rog, vină lângă mine, am nevoie de tine. Și din momentul acesta urmează pasul următor. Observați, fiecare face câte un pas. Câtă înțelepciune și câtă tatonare în sensul bun al cuvântului și câtă răbdare și câtă pricepere în detalii când este vorba de Evanghelie. Evanghelia este foarte sensibilă. Evanghelia nu este să o trântești omului și să pleci. Toate detaliile, totul este important. Pentru că e vorba de o întâlnire a păcătosului cu Domnul Iisus. Cu Dumnezeul binecuvântat în veci, cu revelația dreptății lui Dumnezeu, a sfințeniei lui Dumnezeu, a mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului. Și în același timp, cu dragostea, cu bunătatea lui Dumnezeu. Cum le poți îmbina pe acestea? Duhul lui Dumnezeu se pricepe să dea fiecăruia ceea ce are nevoie. Și acolo în car începe așa să fie propovăduit Domnul Iisus și textul ajută extraordinar. Apropo de text, dacă facem poezie vorbind despre orice altceva, dar nu despre jertfa Domnului Iisus, nu ne atingem scopul. Lucrurile trebuie să ajungă la esență. Lucrurile trebuie să ajungă la substituție. Altcineva în locul meu a suferit. Altcineva în locul meu a murit. Eu sunt acum iertat. Asta este Evanghelia. În fine. Facă Domnul ca, plecând de aici, să mai spun un lucru, unul singur. Trebuie să mă uit la voi dacă mă mai lăsați. Mă mai lăsați, nu? Dar asta e doar o politețe. Apropo de Evanghelie, Hudson Taylor a vestit prin ani în care a lucrat el în China, a vestit Evanghelia într-un district și s-a întâlnit cu un domn de ăsta isprăvit așa. Și i-a vestit Evanghelia și acesta s-a pocăit și a urmat apoi o surpriză. A fost așa ca o palmă dată lui Hudson Taylor. Vorbesc metaforic. Zice, știi care e problema? Voi acolo în Anglia aveți Evanghelie, zice, noi acolo Evanghelia o avem de foarte mult timp. Zice, dacă așa sunt lucrurile, eu doar parafrazez acum. Zice, cum de nu ți-a venit gândul să fi venit mai devreme în China? Tatăl meu a fost un căutător de adevăr și a murit fără să cunoască Evanghelia. Și a fost cutremurat Hudson Taylor. Vedeți, noi vorbim de providența lui Dumnezeu adevărat, noi vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu de 1000 de ori adevărat și accentuăm pe de altă parte responsabilitatea noastră. Câte ocazii pierdute! Și ocazii pierdute nu inventate de noi, hotărâte tot de suveranitatea lui Dumnezeu, dar pe care nu le-am onorat. Și a trebuit să pună capul jos hasontelor când ăsta a zis, dacă veneai mai devreme și tatăl meu auzea Evanghelia. Pentru că îl căuta pe Dumnezeu. Ocazii pierdute. Am vrut să subliniez lucrul acesta ca să ne ierte Domnul și să ne dea curajul și îndrăzneala să nu trecem pe lângă ocazii pe care le avem ca să-L mărturisim pe El și El să fie slăvit și oamenii să fie mântuiți și noi să fim binecuvântați. Amin.